Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın gündoğur gün orta sebitlerinde havanın temperaturası gecelerini 0 gradusa çenle aşaklayan mahalle ilatın yılanmak meselesindeki böktönçlükler yitileşiyer. Marvel ayetinin bir neçe etrafında ilatın elektrik öpçünçlüğü ağzından bir gece gündü izlep kesildi. Ahal velayetinin tecen etrafında yıladış turbolarının deşilip hatardan çıkmağı ve ilatın yıladış ulamlarının işlemezliği bilen bağlı yağdaylar yığcamlaştı. Bu arada Adatlık Radyo haberçileri 22. dekabrda Mardan ve Ahal'dan mağlumat verdiler.
17. dekabr gecesi Mari'nin köp etraflarına yağış ve kar yağdı. Karoğum etrafının ağaltın yöneşliğine ve Bayramali etrafının kusuruk ovasına elektrik toğu kesildi ve yaşayıcılar 24 saatlap toksuz kaldı.
Deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Qarağımda elektrik energiyası 19. dekabrda iyirden qaytadan dikeldildi. Elektrikin bir gece gündüz kesilmegi ilatın gündelik durmuşuna oňoysuz täsir etdi. Hususan da ilanmak meselesinde kıyınçılıkları dörütdi. Yıladış ulgamları adatça hem qadalı işlemeyer. Toğun kesilmegi neticesinde elektrik peçleri hem işledip bolmadı deyip yaşayıcı belledi. Yaşayıcıların ençemesi havanın soğuma ulen elektrik üpçünçlüğündeki problemanın geçen yıllarda bolşayalı yeni yığ-yığdan gaytalanıp başlanandığını aydıp bu varada yerli elektrik edarasına yüzlönyendiklerini belleyer. Yönü bu edaranın işyerleri yaşayıcıların sözlerine göre yıllar boyu devam ediyen problemanın saklanıp galyandığını, elektrik geçirici simlerin ve transformatorların köyünüdüğü sebeple sahil şemal turup yağın yağsa olurun üzülüp ya da kızıp hatırdan çıkandığına yerlara.
Hazır etraflardaki tok simlerini ve transformatorları düple tazelemeli. Sebebi biz hova sovanda yağdı kızanda dizinin hatırdan çıkan simleri ve transformatorları bolduğundan yamap teplep beceriyeriz. Ama bu çözgüt değil.
Deyip Bayramalılı bir yaşayıcı anonimlik şertinde beren mağlumatında yerli elektrik edarasının işyerinin aydın sözlerini titirledi. Azatlık bir adaylar var da Mara Energi Önümçülük Birleşiğine can edip tesvir almağa sinanıştı. Yönü 22. dekabrda Birleşiğin Türkmenistan'ın Energetika Ministerliğinin web sahipasında görközülen telefon belgelerine hiç kim cevap vermedi. Web sahipada Birleşiğin Mari'nin sarp edicilerini elektrik energiyası bilen ıltıvarlı üpçün etmek maksadı bilen elektrik ulgamlarına tekniki hizmet etmek, velayetin çayaklarında yerleşen energetika desalarına gözökçülü etmek işlerini yerine yetirgendiği belleniliyar. Muğaramazdan yanıç ve enerji seri işlerine baysebitin ilatı elektrik üpçün üçüncülüğünün yaramazlaşmağı ve kesilmeyi ulen yığ-yığdan yüzveyiz olyarı. Bu yağdaylar kışın ayazlı ve tomsun coklama ısı günlerinde hasta yığcamlaşıyarı. Hovanın soğuma ulen ahalın tecen etrafında hem yıladış turbolarının deşilip hatardan çıkmağı ve ilatın yıladış ulgamlarının işlemezliği ulen bağlı yağdaylar yığcamlaştı. Etraf hakimliğindeki çeşmemiz bu yağdayların yerli yıladışhanı işyerlerini ayazlı hovada giycelerini hem işlep beceriş işlerini geçirmeye mecbur ediyendiğini aittı. Hazır soğuk havada şehirçenin caylarının, çağalar bağlarının, orta mekteplerinin ve idare kerhanalarının turvaları iyidirli çürep deşilyer. Bir yerini yamap becerseler onun iyidiyanı başka yeri deşilyer deyip çeşmemiz belledi. Ol bu çarelerin yeterlik bulmayandığını, onlarca yıl veri düyüplü tazelenmeyen turvaların becerilen yerlerinin iki günden yeni deşilip su koyveriyendiğini ve bunun bilen bağlı etraf hakimiyetlerinin yıladışhanı işyerlerini ayıplayandığına yarı.
Yakınlı hakimlik işgarları yıladışhanı işgarlarını günahlayıp koyu becermeyersiniz. sol bir yerde aylanıp görsünüz deyip onları iş başarmadılıkta ayıpladılar. İşgarlar bir de yıllar boyu teğel turu vermen her yıl dine deşilip su akken yerlerini becerin diyersiniz. Aşkavat'tan teğel turu sorumluluğun derecine biri ayıplayarsınız deyip cevap verdiler. Sol gün onu kolu işçi öz ardaları bilen işten çıkmağa sinanıştı. Yönü idara yolbaşısı oların kogunu tapıp oları işte alıp kaldı.
Deyip çeşmemiz gurrun berdeye. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmediye. Türkmenistan'da esasan Sovet yıllarında kurulup ulanılmağa berilen infrastruktura desaları, şolsanda elektrik geçirici simler, transformatorlar ve yıladış turvaları köplenç adıttan daşarı hova hadisalarına, aşa soğuğa ya da ısı hova şertlerine döz gelip bilmeyere. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü Sevit lerindek habarçıları yedigderli maglumat beriyere. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri hovanın soğumağının arasında ilatın yılanmak meselesindeki şolsanda elektrik üpçünçlüğündeki ve yıladış ulamlarındaki problemalar barada açaçan gurrun gozomayarları. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Azatlygyň çeşmeleri köp adamyň 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýagşylykda ýatlandygyny, emma onuň adynyň döwlet ýetirilgindäki telewizionda ýogulyň günü münasibetli ilkinji gezek ýatlanylmagyny habar berýärler. 1940-njy ýylda doğulan Türkmenistany 1985-nji ýyldan ömrüniň soňuna çenli ýolbaşçylyk eden Sapar Murat Niýazow resmi maglumata görä 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda 66 ýaşynyň içinde aradan çykdy.
Ol kim bolan bolsa-da halkyň söýgüsini kazanan adam. Aradan çykanyna 19 ýyl bolan bolsa-da türkmenler onu diňe gowulukda ýatlaýarlar. Sanana gowy sözleri aýdyp videolar paýlaşdylar.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetde bolan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, Niýazow Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolmagyny binýa tutan lider hökmünde ýatlanýar.
Ähli gazanylan ösüşler diňe Niýazow döwründe boldy. Bitaraplyk, manat pul dolansygy, döwlet giýimini, döwlet baýdagy, döwlet gerbi, Kiril elipbeýinden latin hatyna geçmek bularyň ählisi ilkinji prezidentiň ady bilen bagly.
Deyip, hoqsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşuly öz pikirini öňe sürdi. Ýöne adatlygyň söhbetdeşleriniň bir bölegi Niýazow Türkmenistandaky awtoritar dolanyşy ýola goýmakda we çoňlaşdyrmakda jogapkär hasaplaýar. Ol ýogulundan soň Türkmenistanyň ilkinji prezidentiň diýdim zor dolanyşyny töwerekleýin siýasy baha berilmedi we jemgyýetiň bir bölegini döwlet propagandasynyň täsiriniň şinnem saklanyp galýanyny gaýdylýar. Şeýle de söhbetdeşimiz ýönüki adamlaryň köpüsiniň Niýazow Türkmenistany gydanyň düzümünden çykaran we hakyky Rus agalygyndan halas eden lider hökmünde diňe gowulukda ýatlaýanlyklaryny belledi. Azatlygyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň biri häzirki hökümeti ýakyn adamlaryň Niýazow halky neşekeş etmekde aýplap, ony türkmeniň soňuny sogan etmekçi bolan ýolbaşy hökmünde häsiýetlendirýänlik aýtdy. Onuň pikirçe, her hökümetiň tarapdarlary Niýazow döwründe bolan neşe bolçuluğunu bahane edip, onu garalap görkezýärler we dürli goşgular, aýdymlar bilen ikinji prezidenti arkada halasgär hökmünü makawatlandyrýarlar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan raýatlar soňky ýyllarda ilkinji prezidentiň atda kılan köçeleriň, ilatly nokotlaryň ençemesiniň adynyň üýtgörlenligini bellediler. Hökümete yakın çeşmenin anonimlik şertini tasdiklemeğine göre 2030 yıla çenli yurtta Türkmen vasiyini atladiyan, onun adını götürüyen Yekece şehir etrap, seyilgah ya da yukarı ve orta okulcayı kalmalıyal. Çeşme bu mesele boyunca yürüyte iş maksatlanmasının bağırdığını, kadronun esli bölüğünün yerine getirilendiğini öne sürdü deyip havarçayma da etti. Adatlık bu değilen iş maksatnamasının hakikattan hem bağırdığını ya yoktuğunu resmi taydan tasdikladıp da inkar ettirip hem bilmeyen. Söhbetdöşlerimizin biri merhum prezidentin 21. dekabrını akşam saat 21.00'lu yayılma verilen Vatan Havarlar Geplesi gününe ilkinci gedek yaatlanılmanlığına aitti.
Hazır hükümet Türkmen vasiyini halkın hakidatından çıkarmağa çalışanı mengdeyar. Bu yakın tarihi, qarasızlık ve bitaraflık statusunu dine arkadağın at avrayına bağlamak siyasetine bat verilmek bilen bağlı.
Deyip yaşayıcı geçen yılın 21. dekabrına vatan havarlarının Niyazov'u hatıralap keçirerek 2,5 minutluk mağlumat verenin hem sözüne koştu.
Suyul Türkmen vasiyini hatıralap 30 sekundluk yatlama hem vermediler. Bu ne derecede hormatızlık?
Deyip yaşayıcı her gülün özünün önkülörün adını tarihten ötürmeğe sinansa Türkmen devletinin hakiki tarihinin olmacaktuğunu öne sürdü. Mağlumat çüğüne isek merkezat yurtları oyunca analitik bir uspan yerken 2019 yılın aktarını gıda yurtlarının dışarı işler ministerlerinin genesinin Aşgabatta geçirilen duşuna gavat Adatlık Radyosu'na veren intervjusunu Safar Murat Niyazov'un prezidentlik devrini Türk Türkmenistan'ın arkalaşıktan çetti durmağa sinansanlığına aydıktı. Sol vakti Zafar Murat Niyazov diğer vaktinine Türkmenistan'ı öz şahsiyet kultunu dörütmekte. 1980 yılların ortalarını eserin en sonki yol başısı Mikhail Gorbaçov'un dövrününü yayvanlanan söz, fikir aitmak, metduoz adatlıklarını 1990 yılların ortalarına çenli doğru basıp yatırmakta tanhid edilirdi. Yerli sinçiler Türkmenistan'ın şunki devlet dolandırışının siyasi, iktisadi ve medeni erkinliklerin bir çeklendirilmeğinin, adım hukuklarının devamlı bozulmağının esaslarının Safar Murat Niyazov dövrününü koyulanlığını ve Berdim Hamedovların bu praktikani öz mümkünçülüklerinin çeğinini devam ettiriyenliklerine ediyarlar.
Gepdiyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hem işe kim ihmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Tädeýil bayramynyň golaýlamagy bilen Aşgabat şäherinde ýetkinjekleriň pirotehniki terişdeleri, partlaýjy maddalary emeli usullar bilen ýasamagy we öz deň duşlaryna satmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygjamlaşdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Häzir orta mekteplerin ýokary sınyflarynda okuýan ýetkinjekler dürli maddalaryň belli mukdaryny gaplara gaplap partlamağa tayar görünüşte özden dostlarına ve tanış bilişlerine gidilinlikte tatyarlar.
Dip yağdaylardan habarlı aşamatlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 349. maddası pirotehniki terişdelerin bir kanun emeli usul bilen tayarlanılmağını, gaytadan işlenilmeğini, saklanılmağını, daşalmağını ve olordan peydalanılmağını qadağın ediyar. Bu hareketler administratif temmi berilmeğine getiriyar. Kamillik yaşına yetmediklerin cevapkarçılığı, oların en atalarını ýaşlylarynyň üstüne ýüklenilýär. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 321-nji maddasy bolsa, partlaýjy, çaltýan ýan maddalar ýa-da pirotehniki önümleri ulanmagyň düzünleriniň bozulmagy boýunça 2 ýyldan 7 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jazasyny berýär. Mundan başga Türkmenistan indi ençeme ýyl bäri pirotehniki terişdeleriň önümleriň ýurda getirilmegini we ýurtdaky resmi söwdasyny hem çäklendirip gelýär. Bu gadanlyklara garamazdan şuunlar mektep okuwçylarynyň käbirleri emeli usul bilen taýýarlanan pirotehniki terişdeleri satyp gazanç edýän bolsa, ýene bir bölegi olary partladyp täze ýylyň goloýlandygyny işaret edýär.
Emeli partlayıcıları partladayan oğlanların polisiyanın eline düşmek bilen bağlı yağdaylar hem bolyar ve olar polisiya bölümüne alınıp gidiliyar. Oğlanlar polisiya hem de Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğa çekiliyarlar ve bu seri işteleri nereden alanlı uvarı da düşünürüş yazmağa mezur ediliyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı polisiyadaki çeşmemiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun sözlerine göre şu usul bilen emeli pirotehniki terişteleri yatayanların kavirleri tutulsa da köpüsü henizde öz amallarını devam ettiriyar. Enataların ençemesi emeli usul bilen yasalan partlayıcı maddaların ulanulyan ya da yasalayan mahalle elde partlap yaşların barmaklarını yitirme bilen bağlı vakaların hem bolyandığını aydıp bu yağdaylara alada bildiriyar.
Yaşların teninin sol sandı yüzünün durlu derecede yanmağı ve hastahana düşmeği bilen bağlı yağdaylar hem köp bolýar. Häkimetler pirotehniki terişdelerin yurda getirilmegini çäklendirip, olaryň bi-kanun, emeli usul bilen taýýarlanylmagy ve beýlikler bilen bağlı gadagynlyklary girizmeň deregine, kady kanunu, tehniki hoopsuzlygyň düzünlerine dogry gelýän pirotehnikalaryň resmi sowdasyny ýoly goýsalar, olary dükanlarda satın almak mümkinçiligini döretseler gowy bolardy.
Dip çağatı ejir çeken bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlığın bu yağdaylar barada sevitin değişli hakimiyetlerinden şolsanda polisiya müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almak oyunca iyidik derli eden sinanşıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda hukuk koruyucu edaralar mühüm bayramçılıklarda güçlendirilen tertibi ilan ediyerler. Hususanda tədeyil bayramçılığının öngü sirasında pirotehniki terişdelerden, emeli partlayıcılardan peydalanılmağına karşı gözökçülük çareleri güçlendirilyer. Mektep müdürleri ve muallimler sınıf otoglarına aylanıp okuwçylar bilen yığınakları geçiriyerler. Olar yığınaklarda pirotehniki terişdelerin, partlayıcı maddaların emeli usullar bilen yasaklar. Salmagna we ulanulmagyna garşy wagyz nesihat işlerini geçirýärler. Ýatlasak 2022-nji ýyla geçilen giýje Lewap welaýatynyň Çärjew etrawynda emeli usulda ýatalan partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde azyndan 4 adam hilak boldy we 30dan gowrak adam yaralandy. Bu hadise 2022-nji ýylyň ýanwarynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan gün tertibine getirildi. Tädeýil bilen bagly güýçlendirilen tertibe geçilen hem bolsa, ýaňy ýakynda Lewap welaýatynda emeli usulda partlaýjy terişde ýatalyp, onuň ýarylmagy adam pidasyna we yaralanmasyna getirdi. Bu bolsa tertip düzgüni üpçün etmekde henize hem işleriň gowşak alınıp barlyandygyny subut edýär diýip Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisinde eden çykyşynda aýdypdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Kreml Ukrainadaki paraqçılık ilalasyg boyunça berk pozisiýasyny saklap, Kiýewiň we onuň Ýewropaly ýaranlarynyň teklip eden ýöne jikmejiklere aýdylmadyk üýtgetmelerini red etdi. 21-nji dekabrda Floridada Amerika Russiýa hemde Amerika Ukraina görnüşindäki geçirilen aýry-aýrylykdaky gepleşikler tamamlandy.
olaryň jemleri boýunça taraplaryň ählisi türli görnüşdäki gepleşik sessiýalaryny konstruktiw diýip häsiýetlendirdi. Emma ne Amerika Russiýa, ne de Amerika Ukraina gepleşiklerinde öňe gidişliň bolandygy boýunça alamatlar göründi. Gelecekte geçirilip bilinjek mümkin duşuklar boyunca hem maglumat berilmedi. Rusiyanın bas gepleşikçisi Kirill Dmitriev'in Amerikan kardeşleri bilen gepleşiklerin ikinci gününü tamamlan pursadı. Prezident Vladimir Putin'in dışarı siyaset boyunca kümökçisi Yuri Ushakov, Moskva'da jurnalistlere kesitli özgürüsü karasmalı deldiğini aytti. Onun sözlerine göre Dmitriev dine Moskva dolanıp 22 dekabrda Putin'e hasavat berer.
Bugünler Amerikalılar Rojdestvo'nu bayram ediyor. Köp adam işlemiyor. Ol Dmitriev Amerikan tarafının Avrupalılardan ve Ukraynalardan alan kevr asaratlarını getiriyor. Dmitriev Rus yolbaşçılarına hasavat verenden son biz bundan böyle hareket edecek pozisyamızı keskitler. Sultanla Amerikalılar bilen kontaktlarımız oyuncu.
Deyip Rus metbuğatı Ushakov'un sözlerini stirledi. Ol Kiev'in ve onun Avrupalı yaranlarının teklif eden ütkütmelerinin parahçılığı yakınlaştırmacaktığını öne sürdü. Yönü sol tekliflerin anık görünüsünü entek görmeyendiğini hem belledi.
Men şunu anamla edip bilerim. Avrupalıların ve Ukraynalıların ilerleden ya da ilerletmeye finansiyan teklifleri ne dokumenti kogulanır yer, ne de odak möhletlerin parahçılığı yetmek mümkünçülüğünü yokorlanır yer.
Deyip Ushakov aytdı. 21-nji dekabrda giýişlik Amerikanyň ýürütüp wekili Steve Witkoff X platformasynda Russiýa bilen geçiren gepleşikleriň netijeli we konstruktiw bolandygyny ýazdy. Beýanatda Russiýa Ukrainada parahçylyga ýetmek boýunça dogry derejede ygrarly bolup galýar. Russiýa Ukraina konfliktini çözmek we dünýä howpsuzlygyny täzeden berkitmek boýunça Birleşen Ştatlaryň edýän tagallalaryna we goldawyna ýokary baha berýär, diýilýär. Sol bir wagtda Floridada Ukraina diplomatlaryna ýolbaşçylyk eden Rustem Umerov Amerikan topary bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň wekiletine Witkoff bilen birlikde Prezident Donald Trumpyň giýewsi Jared Kushner hem ýolbaşçylyk etdi. Umerov Amerikan saparynyň dowamında möhüm Ýewropaly ýaranlar bilen hem gepleşik geçirdi.
Sonku 3 günün dowamında Florida'da Ukrayna wekiliyeti Amerikan we Avropa hyzmatdaşlary bilen netijeli hem de konstruktiw bir näçe duşuw geçirdi. Şeýle hem ABŞ Ukrayna formatyny aýratyn konstruktiw duşuk geçirildi.
Deyip Umerov 20 maddalyk paragçylyk meýilnamasy sol sanda Birleşen Ştatlary bilen bagly howpsuzlyk kepillikleri hem de iqtisadi ütüs meselelerinin ara alınıp masraqlı sılandığını aytdı.
Parahatçılık dini sevoş hareketlerinin toğıtıdılmağı dəl, eyhem durnuklu gelce üçün münafib biniyat olmalıdır.
Deyip Umerov sözüne qoştı. Trump nayavarda Kiyeva 28 maddalık teklifi kabul etmek boyunca basış edip başladı. Tanqidçiler bu dokumentin aglabı has köp Rusiyanın bekvitlerini ilerlediyendiğini aytdılar. Munun eýdi bilen Kiev we onuň Ýewropaly goldawçylary Ukrainanyň territoriýalary boýunça durumyny, howpsuzlyk kepilliklerini we belki möhüm meseleleri göz öňünde tutjak garşylykly teklifli 20 maddalyk meýilnamany hudurladylar.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysany geçirip otaryar.